O CITIUS é o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago. E ali traballa Daniel Castro. Moi boas tardes, Daniel.
Hola, boas tardes.
Daniel Castro, xunto con outros compañeiros, veñen de publicar un sistema de monitorización cardíaca en tempo real na revista Journal of Biomedical and Health Informatics. E para entender o importante deste traballo, primeiro temos que saber que fan exactamente os electrocardiogramas.
O electrocardiograma é realmente unha sinal que reflexa a actividade eléctrica do corazón. Os latidos do corazón prodúcense nun punto concreto do tecido cardíaco, despois trasládase ao longo de dunha serie de estructuras que posee o corazón, e isto reflexase en forma de sinais eléctricas.
E isto, o que, bueno, unha técnica que se leva utilizando na clínica durante décadas, o temos visto moitas veces, pero o que vos queredes facer é dar un paso máis.
Así é, o electrocardiograma é unha proba que se emprega a cotío nas consultas dos cardiólogos, reflexa moi ben as alteracións que poida ter un doente na súa actividade cardíaca. O problema é que, ás veces, esas alteracións non están presentes de forma constante. En un electro que se fai nun momento dado, na consulta do doutor, pode que non se reflexe esa doenza. Entón, moitas veces, no, coñecemos a xente que tivo que levar un pequeno aparello a casa, chamado Holter, onde se rexistra sinal de electrocardiograma durante un par de días. Ese sinal, despois, procésase no hospital, e aí podese detectar se apareceu en algún momento durante o longo de esos dous ou tres días alguna deficiencia. O que nos queremos facer é poder procesar en tempo real esa sinal no lugar onde se atopa o paciente e poder presentarle ao médico en tempo real calquera alteración no latido dese paciente. É dicir, se aparecen no electrocardiograma formas no latido que non corresponden co latido normal do paciente.
E para facer isto, como se fai? Eso se compara cuns latidos estándar se ve que falla aí? Ou aí radica tamén parte da dificultade desta investigación?
O máis importante deste contexto de traballo é que cando o paciente está na súa actividade diaria normal, a calidade da sinal que xera o electro é moi baixa. É dicir, está moi contaminado por ruido. O habitual é que os sistemas que intentan detectar en tempo real estas variacións confundan situacións onde hai presencia de ruido con a aparición de alteracións no electro. Entón, ese é o principal desafío que nos enfrontamos. Intentar reducir o mínimo posible esas falsas deteccións de latidos anómalos.
Existen como bases de datos destas arritmias?
O tema das bases de datos é imprescindible para poder validar este tipo de métodos ou algoritmos, porque é moi difícil, en certos casos, decidir se un latido é anómalo ou non. Entón, existen registros electrocardiográficos, ou sinais de electrocardiograma, elexidos de pacientes que presentan situacións moi moi relevantes e que foron anotados por expertos, por comités de expertos, dicindo que tipo de latido se era normal, se era anómalo ou que deficiencia tiña cada un deses latidos. Entón, iso é moi importante porque é o que podemos empregar para validar os resultados dos nosos algoritmos.
E as tasas de acerto destes algoritmos que deseñastes andan por casi, home, non chegan ao 100%, pero andanlle moi 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 preto.
Non, xusto. As tasas de separación dos diferentes tipos de latidos, porque iso que nos facemos é separar as distintas formas. Ao final, o que temos no electrocardiograma son formas con diferentes ondas, é separar as distintas formas que aparecen ese electro. E chegamos a unha capacidade de separación do 99%.
E hasta onde queredes chegar? Cal é o vosso objetivo final?
O noso objetivo final sería, por unha banda, tentar, ademais de separar as distintas formas de latidos, poder detectar cando hai unha variación, poder chegar a dicir se esa variación é grave, é leve ou carece de relevancia alguna. Polo de agora, esa tarefa deixámola en maus dos médicos. Nos somente lles presentamos as distintas variantes que nos atopamos no sinal. Eles son os encargados de dicir se esa nova variante de latido reflexa unha patoloxía grave ou non. O ideal sería chegar un paso máis alá e poder dicir, cando hai unha alteración que é moi grave, que xa salte un alerta no centro médico, que simplemente teña que validar o médico e non ter que estar pendente de decidir se é grave ou non, consultando el periódicamente a información que nos ya chegamos.
E estas técnicas que estás a decir, además, encadran moito con esta nova corrente e tendencia de levar dispositivos no corpo que midan prácticamente todo o que estamos a facer, e deste xeito, si sería un dispositivo máis que nos, unha vez que o dispositivo se fabrica de xeito barato, que nos pode monitorizar.
Xusto, a cuestión é que estos algoritmos ou estos métodos é posible empregalos partindo de sinais que nos ofrezan calquera tipo de dispositivo que capture o electrocardiograma. Polo de agora, o habitual é empregar dispositivos con electrodos adheridos ao corpo, pero a tendencia habitual a que estamos vendo nos tempos actuais é empregar pois ou camisetas ou sensores máis sinxelos de colocar que servirían como fonte de sinal para os nosos métodos algoritmos que poderían ser integrados en dispositivos, pequenos dispositivos portables, e que farían a tarefa moito máis sinxela.
Daniel Castro é investigador do CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago. Esta tarde nos vende contar como están a traballar, como estáis a traballar en tecnoloxías que podemos dicir de algún xeito que chegan ata o corazón. Moitas grazas, Daniel.
Moitas gracias.